Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksik! Liglig! Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, wow.
Drive my car! Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, mga katropa, 7:03 na po at oras na naman para sa tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Annika.
Ako si katropang Jean.
At ako si katropang Mark.
Ayun po, magandang Monday. Naku, maulan ngayong linggo, diba? Mm-hmm. Meron yatang mga iba na walang pasok, pero...
Oo, mga ibang lungsod.
Ibang lungsod. Pero karamihan meron pa rin pasok. So yan, mga katropa, handa nyo na ang inyong mga kapote tsaka mga bota.
Yung kapote, pag sinabi sa akin, parang ha? Kapote! Parang nalilito dun sa kapote.
Oh, hindi na yata uso. Payong, kapote, ay yung kapote po yun yung nalagay sa katawan.
Raincoat.
Yan, raincoat tsaka bota. Pero meron ngayon, ginagamit namin ni katropang Jane.
Ano yun?
Pwede ba sabihin yun?
Yung shoe condom?
Oo, yung shoe condom.
Ano yun?
Parang rubber silicone na pinainaan.
Ayan.
Ah, meron ka din nun. Yung ano, yung silicone na susuot mo dun sa...
Sapatos mo.
Silicone yun. Tapos nun, hindi mababasa.
Yung parang sa ano, cloudy with a chance of meatballs. Yung spray-on. Pero spray-on yun.
Ano yun?
Para siyang... Pinapasok kaya siya medyo condom. Masikip siya eh.
Oo. Ayan yung gano'n.
Ayun.
Para siyang... Magpo-post kami ng ano.
Para siyang medyas.
Para siyang medyas, pero...
So may grip siya.
May grip. Sa ilalim, meron din siyang ano. Meron.
Parang ridges.
Ridges, oh. Para hindi ka madulas.
For sneakerheads,
no? Mm-mm. Kasi, syempre, inaalaga mo rin naman yung shoes mo. Tapos, ang hirap laban, di ba? Kasi katropa Julius, meron daw siya, oh.
Oo nga eh.
Oh, mahirap laban yung mga...
Pasend ng link mamaya.
Oh, sa online ko lang binili yun. Mm-hmm. Meron dyan sa tabi-tabi. Kasi diba, pag nabasa yung sapatos, nako, sira na yan.
Mm-hmm. Or yung hassle yung nababasa yung medyas mo.
Oo. Dapat taas mo lang ang kwan.
Diba?
Mm-hmm. Tsaka mahirap yun. Pagtapak mo pala, wala na. O kaya naman, naulanan mula sa taas. Mm-hmm. So yun mga katropa, dapat lagi tayong protektado.
At laging handa.
Laging handa. Kasi minsan, iniisip natin, maaraw naman ngayong umaga, hindi naman uulan. So di ka magdadala ng payong. Hindi na po ganun ang kalakaran ngayon. Dapat laging may dala kasi climate change.
Yes.
Hindi na po natin alam kung ano ang takbo. Hindi ko alam kung tama ba yung sinasabi ko, pero baka naman.
Kailangan talaga.
Oo, kailangan maging handa. Ayan mga katropa, pero hindi yan yung pag-uusapan natin ngayong linggo.
Oo, hindi mga kapote, hindi mga tukol sa mga shoe condom at saka mga payong.
Oo, ang pag-uusapan natin ngayon ay medyo pag nilagay mo sa tubig.
Ano?
Deadly.
Oo, deadly. At lalo pang... iigting ang kanyang power. Wow!
Eel? Electric eel ba to?
Oh, electric eel.
Mga malalabong kausapin.
So mga katropa, ang tema natin for this week ay... Isaksak mo, huhugutan ko!
Isasaksak?
Huhugutan! So yan po ang tema natin for this week. Ito po ay mga different power sources, different energy sources. At uhugutan natin sila.
Oh, interesting.
So para po dito sa ano, sa unang araw ng linggo, ngayong Monday, ang ating huhugutan ay ang konsepto ng power bank.
Power bank?
Oo.
Power bank? Pero para tayong may eco eh.
Oo, may pasayaw pa.
Uh-uh.
So sa perspective ng paghugot, ang power bank daw ay, di ba pag, ang power bank, hindi mo naman siya yung primary source mo ng energy o ng charge, di ba? Kasi ginagamit mo lang siya pag kailangan mo na, aka halimbawa, pag ubus na yung baterya mo. O kaya naman, ay paubos na, kailangan ko pa na mas mahabang time. So sasaksakan muna sa power bank, 'di ba? Pero hindi 'yun yung parang normal mong source ng energy kasi nandiyan naman yung ibang mga sources.
Mga saksakan.
Oo. 'Yun.
Saksakan mo talaga.
Oo, pero pag power bank, kailangan nakadikit. Kailangan sumaksak.
Sa proximity mo.
Oo, hindi naman pwede. Di katulad ng halimbawa ay outlet. Pwede ka maglagay ng extension. Mm. Sa power bank, hindi. Dapat medyo maikli yung tawag dito, yung cordon mo. Kaya, basta yung within your body lang, di ba? Mm. Usually, ginagamit natin yan pag nagtatravel tayo. Oh,
kumbaga, wala ka na ibang option.
Oo, oh, yun na lang.
Hindi, joke lang. Hindi naman. Ibig sabihin,
kawawa naman. Oh,
hindi, back up. Hindi siya walang option. Back up yun.
Ang power bank ay back up.
Back up. At saka medyo may ano rin siya, may concept siya of accessibility. Kumbaga kung ano siya, yung, kumbaga during that time.
Oo, lagi siyang nandyan, pero hindi mo naman siya gagamitin pala.
Hindi all the time, kaya kailanganin mo. Pag fully naman yung, fully charged ka naman, hindi mo naman yun kailangan.
Okay, mga katropa, sa tingin nyo, paano nagiging power back ang isang relasyon?
Agad-agad?
For segment? Mo,
wala ba muna yung mga ano anecdotes ko about my power back?
O, sige na nga. Sige na nga. Ikaw, katropang Mark, ano ang relasyon mo sa power bank mo? O relasyon ulit?
Ako, araw-araw ko siya ginagamit sa pagko-commute ko.
Mm.
Kasi, suking ways eh. Suki kasi yung ways ngayon eh. Lalo na ngayon na yung sa traffic situation natin, kailangan na lagi kang updated. Eh yung sa phone ko na maliit, hindi niya kaya na naka-on siya nung dalawang oras. Mm-mm. Nang wala kang dalang power. Eh ayoko yung ginagamit ko yung power dun sa sasakyan ko, nasaksakan. So usually, nagkakarga ako ng power bank para hindi ako maubusan.
Oo.
Diba? So, sa ganun na yun nga, kasi usually, di ba, sa outlet ka nakasaksak, mm-mm, supposed to be. Eh, kung mobile nga ako, na wala namang outlet doon na iba doon sa sasakyan ko, di ba? Ayoko rin naman kumuha doon sa power na yun, kasi in essence, parang baterya din siya.
Uh-oh.
So, mauubos din yun kung, mm-mm, lagi ako nakasaksak doon, di ba? So, instead of yung getting from another source, I'll get a more convenient one na constant siya, na mas okay siya na mabawasan kaysa yung kailangan kong palitan agad yung baterya na mas mahal siyang papalitan.
Mm-mm. Tsaka bibilin mo yung buong baterya, i-charge mo lang.
Ito talagang mas ano siya, mas matibay din, 'di ba? Tsaka mas malapit siya actually dun sa ano ko, sa dashboard ko. Yung hindi siya malayo talaga kasi nasa kaliwa yung ano ko eh, yung saksakan ko eh, yung lalagyan ko ng phone eh, yung outlet nandito sa may gitna.
Mm-mm.
So yung kable dadaan pa yun sa ano, sa pako.
Oo.
Eh di ba hassle pa yun.
Mm-mm.
So ayun, convenient kasi siya kaya ako siya ginagamit.
Mm-mm. Ikaw naman katropang Jane.
Ay, wala akong power bank.
Bakit?
Di mo kailangan?
Hindi ko.
In this time and age?
Yes, in this time and age, kapag ka wala na akong charge, wala na akong phone.
Kung saan maabutan.
Oo, kung saan na lang aabutan. Tsaka parang in a way, na ano ko na, na nakapag-adjust na ako dun sa, kung ano ang kailangan ko for the day. Oh. At kung ano na, wala na, uwi na, di ba? Parang ganun. Malapit lang kasi yung bahay ko sa school, di ba? Sa, kung saan ako nagtatrabaho. So, kapag halimbawa, tsaka, lagi nandyan din si katropang ani ka, kailangan ko ng Grab. Siguro ang ano ka din is that kapag wala ka kasing power bank, mas mindful ka to make sure na there's enough charge.
Mm-mm.
So, halimbawa, parang hindi ito aabot dun sa charge ko para for the entire day. I-charge ko na ng middle of the day.
Mm-mm.
So, I never get to a point na I will need a power bank.
Yeah.
Pero kung meron man, hihiram ako ng power bank ng iba para lang magkaroon ng konti. Pero hindi, iniisip ko na kapag yun na, threshold ko na yun, hanggang dun lang, wala na.
Mm-mm.
Tatanggapin ko na hanggang dun lang. Diba?
Pag di na kaya, di na wala. Kaya,
hindi na ipa-power bank. Wala na power bank. Diba?
Ako naman, minimake sure ko din na bago ako umalis, fully charged yung power bank.
Uh-huh.
Hindi ko man siya ginagamit palagi, pero pag kailangan, at least nandyan siya, diba?
May peace of mind ka.
Oo, kasi sobrang heavy user ako. Mm-hmm. Ng phone. So,
sobrang heavy user.
Oo, sobra na heavy pa, 'di ba?
Power user na 'yung tawag sa iyo.
Oo. Super power user. So, kung halimbawang pupunta ako sa isang place na walang outlet, ang mangyayari noon, maubos talaga 'yung charge ko.
Mm-hmm.
So, yung security ko ay yung power bank. Oh. Di ba?
Interesting.
Yung maaasahan.
Oo. Na parang pagkailangan mo, nandyan siya. Kahit na, in essence, wala na sa loob lang ng bag ko kung saan man siya dyan. Basta, I make sure na when I use it, after that, I will charge overnight. Kasi ang tagal di ba mag-charge ng power bank?
Oo, kasi mas malaki nga yung capacity.
Kalaka. So, yan mga katropa. Yan po mga relasyon namin sa power bank. Pero sa pagbabalik natin, i-coconnect natin talaga siya sa totoong buhay. Sabi nga, di ba, isaksak mo, huhugutan ko. So, mamaya huhugutan na natin siya. Mm-hmm. Ngayon, medyo, ano pa eh, benign. Tama, di ba, benign?
Oo, benign.
Oh, benign pa ang ating pag-uusap tungkol sa power bank. Pero sa pagbabalik natin, ito na ang iniwasan ni Katropa Mark.
Pinasa ko lang po sa mga makakasama natin mamaya.
Mamaya marami tayong mga kasama kasi meron tayong dalawang set ng guest katropas ngayong araw na ito. Kasi di ba last week po, nag-preempt po tayo ng programming dahil sa
pagyanig ng
pagyanig,
lupa.
Nayanig masyado bago magtropang radio kaya hindi kinaya.
Oo, syempre safety,
yes, safety
number
first.
One na ano natin, kailangan nating i-prioritize.
Yes. Kaya dyan, dahil na ano nabitan kayo ng Friday, dobleng saya ang ibibigay namin.
Ibinang ko namin.
Oo, ipinower bank na lang namin yan at dadalhin namin at ngayong araw na ito para sa inyo.
Ayan. So sa pagbabalik po natin, meron tayong dalawang set. So, dalawa. Tapos dalawa pa ulit sa susunod segment.
Two and two.
Na mga guest katropas na mga kasama natin dito sa Tropang Radio. Yan po ang ating aabangan dito sa Tropang Rad.
Yo!
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Ina Mo, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo.
Bolder, braver, sharper. PR and communication professionals. Are you ready to take your strategy to the next level? Join the conversation at PR Speaks Amplify, the 26th National Public Relations Congress on September 24 and 25 at SMX Convention Center, Pasay City. For more details, visit facebook.com/PRCongressPH. Amplify is brought to you by Public Relations Society of the Philippines in partnership with DZUP 1602 Kasali Ka. UP at 60, ituloy ang kwento.
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga tropa, 7:16 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Mark.
At ako po si Katropang Anika. Pinag-uusapan po natin ngayong araw na ito ang konsepto ng pagpa-powerbank. Oo. So yun mga katropa, pagpa-power bank in a sense na dito tayo kumukuha ng energy.
True.
At mamaya pag-uusapan natin kung paano ba ito nakuha ng energy para sa relasyon. So mga katropa, ang topic natin ngayong, ang tema natin ngayong linggo ay isaksak mo, huhugutan ko. So ito po ay mga sources of power, energy, tapos huhugutan natin mga katropa. So, sabi ko nga po kanina, meron po tayong mga kasama mga guest katropas mula sa isang house. Hindi ko muna sasabihin sila na ang magsasabi. Sige, pakilala kayo at sabihin nyo kung saang house kayo galing. Sige.
Ayan, yo 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 mga katropa. Ako si katropang Krisha.
Ayan, yo yo yo. Magandang gabi mga katropa. Ako si katropang Dean. At
galing tayo saan?
House of Jane. Sino ba yung Jane?
Kapangalan ko sila.
What a coincidence.
Oh, what a coincidence.
Kapangalan mo pala ka, tropang Jane eh. So, ito yung ako din ginagamit ko to. Salita na to. Bakit lagi nating inuumpisahan yung sentence natin with yan, yun, ayun, ayan. What do you think? Random lang, random question.
Okay, palitan natin. Okay, ayan.
O, oh, diba? Okay, ayan. Diba? Wala lang. May nakapansin. So, ako din. Ginagamit ko din. So, yun.
So, yun.
Oo. Okay. Ayan. Pero balik na tayo dun sa pinag-uusapan natin ngayong gabi, which is power bank. Gusto ko siyang gamitin bilang isang verb. Ang verb po ay isang action word.
Mm-hmm.
Mga katropa. So,
okay.
The act of, itong... Gusto kong ilagay siya sa konteksto na pag tayo ay pa-power bank sa isang tao or tayo ay pinapa-power bankan na ng ibang tao, meron silang nakukuhang something from us na hindi naman nila usually kinukuha sa atin. So ibig sabihin, kinukuha nila usually 'yon sa ibang mga tao, pero doon sa moment na 'yon ikaw ang pina-power bank.
Oo, yung may main source sila, pero dahil malapit ka at kailangan nila, sa'yo sila lumalapit.
Mm-mm. Halimbawa, halimbawa sa mga
kaibigan namin.
Halimbawa sa mga kaibigan ninyo. So meron silang best friend, pero pag kailangan nila kayo, kaya absent, yun nga, pag absent yung best friend nila, oh, ikaw yung best friend.
Uy, wala akong kasama kumain, kain tayo.
Pero pag normal day, hindi ka nila sasamaan kasi kasama nila yung usual nila, yung main source. So mga katropa, anong masasabi nyo sa ganoong dynamics ng relasyon? Katropang Dean.
Ano ba? Wala kasi kung ganong experience sa ganyan. What?
What? Wala ka hugot-hugot oh.
Siguro ako yung nanggagamit. joke lang.
Yung pa siya pala yung nagpapawin.
Hindi po ako ganon. Ano kaya? Siguro... Wala. kailangan lang siguro ng... Siguro, ewan ko. Although, pwede mo unawain na lang. Pero mahirap rin kasi ganun pag napapansin mo na hindi naman talaga ikaw yung first choice.
Oh! Diba? Yung mga ganun. Na pag, halimbawa, hindi siya, halimbawa sabi niya, manood tayong sine kasi hindi daw pwede si ganun yan.
Ayan yung pagdating sa mga tropa, tapos.
Oo.
Mag-ayaan diba? Yung, ano, tapos mamaya, uy, nag-ayaan pala kayo. Oh.
Tapos di ka kasali. Tapos pag hindi siya niyaya ng iba, okay, hindi sila sumama. Ikaw nang yayayain, di ba? Kunin muna natin yung opinion ni Katropang Krisha.
Ayun na naman yung ginawa.
Ayun na nga.
Siyempre pag ano, kapag ganun yung friend mo, siyempre nakakatampo, di ba? Pero siyempre minsan, kunwari, ikaw din, gusto mo rin naman siyang makasama.
Mm-mm.
Parang pag ganun, ikaw na lang magbigay ng good vibes, parang sabihin, parang ikaw na lang yung, ikaw, okay ka sa akin, parang ganun.
Hindi, so okay, Ma'am Lastic.
Hindi naman Ma'am Lastic, katropang din, parang ano lang, syempre, if they need a friend, you will be there. Pero, syempre, sa mga ganung pagkakataon, magtatampo ka, pero, samahan mo, kaibigan mo pa rin naman yun, di ba? Kahit ano yung mangyari.
Pero paano pag ikaw naman yung nangailangan? Nandun kaya sila?
Ayun lang. Pero kayo, sabi na nga ni Katropang Dean, pag kayo yung nangailangan, kayo ba nagkakaroon kayo ng parang urge to find somebody else? Halimbawa, yung mga tropa nyo, nagkaroon na, bawa lumabas sila, tapos nalaman mo, di ka sinama. Nagkakaroon ka ba ng urge na gumawa ng sarili mong ganap? para
sariling ganap.
Oo, parang hindi, parang gusto mong gumawa ng sarili mong lakwatsa halimbawa para to say na hindi naman ako napag-iiwanan, meron din naman ako sarili kong life. Or kayo, okay lang kayo na pag di kayo sinama, sige sa bahay na lang ako, ganyan.
Unang-una, hello muna sa tropa ko dyan. Hello, hindi to, dito sa inyo.
Dito para sa inyo.
Minsan, depende siguro sa panahon, minsan pag sinipag na lumabas or ano, doon, minsan medyo nakaano. Or minsan, masarap lang talaga tumambay sa bahay, sa kama, tapos itulog na lang. Pero mas gusto kong lumabas. So, madalas, nag-aaya na lang ako kasi lalo na ngayon, hindi na kami magkakaklase. So, mas pipiling ko, magkita lang kami. Hello!
So, wala kang FOMO, ganyan. Fear of missing out.
Depende. Depende. Lalo na kapag karamihan sila nandun. Pero, I mean, kapag andun din halimbawa, yung mas close ko sa kanila doon medyo. Pero kapag ano,
kayo-kayo lang yan, hindi ko naman kayo kilala. Okay. Sige, katropang din. Ikaw naman katropang Krisha.
Pag ganun, pag di ako sinama, wala, sa bahay na lang ako. Kasi, sige, enjoy kayo, ganyan. Darating din naman yung time na may mag-aaya din sa akin ulit, diba? So, sige, enjoy. Tapos, Have fun kung kayo lang na, kung kayo lang muna ngayon. Pero next time, hindi na ako magtatampo pagka ganun. Feeling ko kasi sobrang elementary nung mga ganong level na gagawa rin ng sarili kong gala kasi so, hindi nila ako sinama.
So palitan na natin yung kasabihan na if you can't beat them, join them. Gawin na natin, if you can't beat them, make a new tropa.
Gawin you make a new tropa.
Eh, para pag andun yung crush nyo, tapos hindi kayo sinama.
Baka ano? Crush din nila.
Ikaw?
Pag nandun yung crush ko, siguro ano, baka sinadya nila yun, ayaw nila kaming pagtagpuin, gano'n.
Isipin mo nalang pag-uusapan ka, diba? Pag chichismisan ka, uy, si ganito, ang ganda-ganda. Yee!
Ayun daw. Yun. Ikaw ka, tropang Jane, ano masasabi mo sa mga ganong kaibigan?
Ewan ko sa kanila. Hindi man ako negative sa ganun. Kasi, sa dami din kasi ng people that I relate to, that I work with, hindi ko kasi iniisip na kaya lang nila ako naaalala ay parang powerbank time na. Ako nga, I find value dun sa fact na, uy, powerbank ako, na people are reminded of their need for my presence when they need something. Hindi ako masyado nang manipis sa ano eh, sa hindi kasi malaki na kasi yung circle siguro enough. So halimbawa meron lalo mga former students, ba, ma'am, pwede po ako magtanong, na parang tugol-tugol ko tong hindi na kausap pero ngayon kailangan ako. Hindi agad ang ayoko lang sana ay yung parang obviously hindi yung presence mo yung may value. 'Di ba? Kasi yung power bank, yung presence mo yung may value.
Mm-mm.
Ibig sabihin, yung pag nakita kanila parang ikaw pa lang okay na. Pero yung ano, yung magagawa mo for them, iba 'yon. Parang ibibili ko sila power bank, parang ganoon. Pero kung makikita nila na yung ako ay power bank sa buhay nila, na very busy sila, tas all of a sudden parang nangailangan sila, ano lungkot ako. Kailangan ko si Katropang Jane. Okay lang 'yun sa akin kasi nakita ko may value ako ngayong panahon na to. Maybe hindi on a daily basis, pero when it's needed, that special, tinitingnan ko yun as a valuable thing. Rather, pero wag yung, ma'am, meron kailangan po sana ako, pwede po bang humingi ng recommendation? Tagal-tagal mo, hindi na. Parang, sige. Pero yun na yung power bank na hinihingi mo, hindi na yung presence. So, kung presence yung need mo para mag-flourish ka uli, o kaya magkaroon ka ng kahit temporary strength to move to the next phase of your life, okay lang sa akin yan. Hindi masama ang loob ko.
Paano kung ikaw pala yung last choice, ano?
Okay lang naman na last choice, basta choice. Or ako din, parang naisip ko, hindi ko tinitingnan na ang value ay doon sa pagpili sa akin. Rather, gano'ng karaming charge ang nakuha nila pagkatapos ko. Yun lang.
Ito na yung huling tanong ko kay Katropang Dean, tsaka kay Katropang Krisha.
Oo nga, sige na, go, Katropang Krisha. Ayusin nyo.
Ang tanong ko, paano naman kung halimbawa, meron kayong crush, pero alam nyo na meron silang ibang crush?
Grabe naman mga tanongan to.
Pero pag halimbawang hindi, every time na hindi sila papansinin, ikaw yung pinupuntahan. Ibig sabihin, oy, labas tayo kasi hindi ako sinamahan ng crush ko. Iwaga ng bagay. Na in essence, katulad lang siya dun sa friendship, na pag hindi na-fulfill ng ibang tao yung need, sa'yo pupunta. Pero crush mo to. Ano ang mararamdaman ninyo?
Hindi
pala ako yun.
Kadrop ang din, sige, ikaw na.
Teka, wala akong experience, Krisha, ikaw? Baka gusto mo mauna?
Hindi ka ba nagka-crush?
Uy, parang si Dean po yung may experience. Parang base sa kwento niya sa akin eh.
Wala po. Hi, ma. Wala po. Joke lang.
Sige, kunwari hypothetical.
Hypothetical. Siguro pag ganun, nasasaktan ka deep inside, no? Pero feeling ko pag crush mo, sasamahan mo pa rin eh. Diba? Kasi ito lang yung time na magkakasama tayo. Ganyan. Mm-hmm. At least kahit siya yung gusto mo, nandito pa rin ako. Ganun, magkasama pa rin tayo.
Yes.
Pero syempre minsan, if nasasaktan ka na talaga, you need to distance yourself na. Parang sabihin mo, ay, pass muna, ganyan. Tapos spend time with other people. Kasi yung sa mga tao na nandun talaga para sa'yo, mm-hmm. or dun sa mga tao na hindi lang yung pag may kailangan sila, tsaka mm-hmm. kanila pupuntahan. Mahirap kasi yung give ka ng give dun sa crush mo, tapos hindi pa niya alam na crush mo siya, kaya minsan dun na pupunta. Kunwari, meron ka talagang urge to help her or mm-mm. nasamahan kanya, tapos hindi niya naman alam na dahil pala crush mo siya. Yun, crush mo siya. So, yun. Mahirap yung bigay ka ng bigay, tapos pagka nandyan na sa dulo, baka mag-expect ka rin pabalik. Baka lalo pang ma-develop yung feelings, tapos masaktan ka lang.
Ayun, parang tulungan din ang sarili. Ikaw
katropang
din.
Hypothetical.
Sasabi ko dyan, feeling ko, tama nga yung sinabi ni katropang Christian na dapat unahin mo nga yung friends mo kasi sila yung mas madalas, bukod sa sila yung mas madalas mong kasama, meron kang sila yung mas masasandalan mo kasi mamaya naman yung sa crush mo gumagawa ka ng sarili mong fantasies lang na o gano'n. Sa tingin mo, di ba, yung sabi nga niya, pagsasamahan mong gano'n, baka ika nga ni Ma'am Regina, dalhin ka sa palasyo niya, pero yung pala, sa'yo lang
Tita
pala.
Tita
yun. Pero ayun, siguro kailangan natin dyan matuto yung value ng friendship kaysa dun sa biglang kabig lang, yung mga gano'n. Kasi kapag sila yung hindi mawawala, hindi tulad ng crush na. Mm-hmm. Mamaya, crush mo, mamaya, hindi na, panapanahon.
Yun. Sige. Siyempre, kailangan din natin na isipin, ano ba yung gusto natin kunin dun sa, di ba, in essence, tayo din, meron ka rin namang power bank. Mm-hmm. At dapat klaro sa'yo na ito ay panandalian lang. So, okay lang sa akin ng panandalian na naligaya. O kaya naman, okay lang sa akin kasi kaibigan ko naman siya. I mean, besides being my crush, kaibigan ko naman siya. Yun, salamat katropang Dean at katropang Krisha. Meron ba kayong gustong batiin bago tayo magtapos?
Hi, ma. Andito na ako sa Tropo Radio. Wow!
Masama
po talaga pakiramdam ko ngayon. Pero alam ko naman na dati na akong gustong papuntahin dito ng Tropang Radio.
Napilitan.
Pero yon, hello sa tropa o dyan sa MTPS 12A. Hello sa mga tiyuhin ko, tiyahin ko dyan. Hello, dito na po ako! Wow! Sikat na ako!
Tiyuhin talaga.
Tiyahin. Hi, tata.
Sikat na mag-Krisha, oh.
Hi, ma. Hi, dad. Hi, tata.
Ang buli ko.
Ako naman. Thank you, katropang
famous na ako. Power!
Hindi ka ba famous?
Katropang Krisha.
Shout out po sa ano, House of Jane.
House of Jane! Woohoo! Best house.
Ayan, meron pa kaming mga pasabog kung di nyo po nalalaman.
Sino ba si Jane?
Ayan, pero shout out dun sa ayan, House of Jane sa Broth, sa Block A, B, C, D, Blockless. Ang dami, di ba? Tapos sa mga friends ko sa Bulacan, sa mommy ko, sa daddy ko, sa ate ko, sa kuya ko. Ayan, hi sa inyong lahat.
Yan lang ba?
Oo, yan lang.
Hi din daw sa kanya. Charot.
Teka, babatiin ko lang si katropang Krisha. Hello, yan lang.
Ayan. Nag-enjoy ba kayo mga katropa?
Of course.
Yes. Medyo nakakakaba po siya sa una, pero pag naman nandun ka na sa momentum, okay na siya.
Ayan. Maraming salamat sa inyo sa pagsama sa atin sa segment na ito kay katropang Krisha at kay Katropang Dean. Lagi nating tatandaan na once a katropa,
always a katropa!
Magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
UB Fight! Woohoo! Halika na at makinig sa
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Dive deep this September with UP Variates at 30, diving through the decades. Join the celebration from September 17 to 28 with an exhibit launch, grand educational discussions, quiz show, and anniversary night and alumni homecoming at the UP School of Statistics. For more details, contact Nicole Alulod at 0927-320-5375 or visit facebook.com/UPVariates. Diving through the decades is brought to you by UP Variates in partnership with DZP 1602. Kasali ka! DZP at 60, ituloy ang kwento.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa! It is 7:34. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Jane.
At ako po si Katropang Annika. At syempre napagalitan ako si Katropang Jane. Sabi, ako na kanina!
Nagalitan, shino ko lang.
Oo. Mas nasabi ko lang din, malay mo gusto lang kitang mapakinggan yung boses mo on air. Charot. Ayan mga katropa, salamat kay Katropang Dean at kay Katropang Krisha sa pagsama sa atin kanina. Ngayon naman, meron tayong isa pang set ng housemates. Housecoppers.
Housemates.
Mula sa isa na namang house. Siyempre, saan bababa sila galing? Ayan. So, papakilala natin sila agad bago natin i-introduce ang ating topic for today, for tonight. Ayan, pakilala kayo.
Yo, mga katropa. Ako si Katropang Trish.
Yo, mga katropa. Ako naman si Katropang L. At galing kami sa
House of Jane.
Ayan, sa House of Jane. Masaya ba sa House of Jane?
Yes.
Masaya.
Hintayin niyo po yung mga pasabog namin.
Ayan, meron silang pasabog.
Pasabog.
Sana naman yung mga pasabog na yun ay hindi...
Hindi man damay nung House of Annika.
Sana matinong pasabog. Ganyan.
Matinong charot. Pasabog at hindi may lasting
kalat.
paglabas niya lang ng booth,
Ayan, katropang Trish at katropang L. Kamusta naman kayo?
Okay na, nilalamig lang kanina.
Po, super lamig
better
po.
Na ba? Better, mas mainit na.
mas mainit kasi dito sa loob. So mga katropa, ang pinag-uusapan po natin for tonight ay ang isaksak mo. Huhugutan ko. Diba? Ang talino na nag-isip naman. Ako po yun. So, kasi diba, marami tayong iba't ibang mga power sources. Lalo na, ngayon, yung mga tao, mas mobile na yung gamit nila. At konektado yan sa topic natin for today. Ito po ang power bank. Para po sa mga hindi nakakalam, kung ano yung power bank, para po siyang bangko. 'Di ba? Magde-deposit ka ng charge tapos pwede mong withdrawin. oh, tanino ko, 'di ba? Para akong katropa. 'Yon. So, mga katropa, yung konsepto natin ng pagpa-power bank ay meron kang kinukuhang energy or something from a person pero hindi siya yung main source mo. So, ginagamit mo lang siya pag kailangan mo siya. Katulad ng mga power bank. Gamitan pala ito. So, mga katropa, kanina tinan natin si Katropang Dina, si Katropang Krisha, kung ano yung masasabi nila tungkol doon sa mga kaibigan na ng pa-power bank. Kayo ba, nakikita nyo ba yung konsepto ng pagpa-power bank as mali or okay lang sa inyo? yung minsan ka lang niya kaibigan, pag nakikita ka lang niya, o kaya naman ay, for example, sa mga klase natin, dahil kasama lang natin sila ng TTH, halimbawa, dun mo lang sila kaibigan. Diba? Or, hindi na, after that involvement with each other, hindi na rin kayo magkakilala. Kasi ganun yung nangyayari. Ganun yung mangyayari sa mga bagong kaibigan charot dito sa university. Kayo mga katropa. Katropang L?
Siguro kasi, kung yung mga minsanan lang mga kaibigan, siguro okay naman kung nag-uusap, naglolokohan. Pero kung biglang papasok sa classroom, sabi, uy, may stapler ka. Para namang, oy, okay ka lang ba? Pero parang yun nga, kung meron naman pinagsama ng kahit konti, at least inakausap ako, medyo maintindihan ko naman, at least nakikita pa rin niya ako bilang yun, at least tao, friend. Hindi yung parang hinihingan ng agad-agad. Mm-hmm. Kasi dun ako medyo magiging suspicious ng konti. Like, ano ba talaga? Gusto mo?
Oh, pag halimbawa yung kaklase mo nung high school, diba? Hindi ka naman kinakausap, pero pag mag-exam, wala siyang 1/4. So sabihin, uy, may 1/4 ka ba?
Pero minsan ako rin yung 1/4 na yun. Dahil pa ako sa isang dulo ng classroom, bigla makita mo ko gumagapan ko, sabi ko, uy, 1/4. Sabi naman ako kasi ko, ito na naman, paubos na nga 1/4 ko. Sabi ko, sige na, libre kita mamaya.
Oh, meron naman palang kapalit. Oo.
Pero lollipop lang pala kasi yun ang budget ko.
Oh, tsaka yun lang, di ba, isang piraso lang yung 1/4. Oh, magkano ba isang paddock? Katropang Trish.
So yun, share ko lang po na yung friendship namin ni El. Nag-start sa ganyan na wala siyang ballpen, tapos wala akong glue. So nangingi ako sa kanya. So I think it's very nice to have friends na parang yung kahit kakilala niya lang. Ay, na parang,
kasi nanginginig na ako, sabi ko, nagpapasana ng mga forms. Sabi ko, wala akong ballpen. Nakita ko yung katabi ko, ay may ballpen. Tapos sabi ko, tapos nalabas ko yung glue ko, sabi ko, may ballpen ka, ito, glue rin. Tapos naghati kami bigla.
So, parang nagiging exchange po yung relationship.
Kaya ngayon, kami dalawa yung ngayon.
Pero iba pa din po yung parang nandun yung permanence na parang alam mo na nandyan siya sa lifetime mo, yung mag-grow pa yung friendship nyo. Yung hindi lang yung parang pansamantala na power bank.
Nagkaroon na ba na kayo ng mga bagong friends sa inyong mga klase ngayon, mga GE? Or kayo-kayo pa rin yan na magkaka-block?
Parang kasi halos lahat ng subject sa GE namin kaming block. Pero ako, minsan nagtatry ako makipag-usap sa iba. Pero minsan kasi, hindi ko naman sila katabi, ang layo-layo. Kasi naman sigawan ko sa isang classroom, hoy, ano pangalan mo? Dito na muna ako sa kasi mga katabi ko, ganun lang.
Ikaw, katropang Trish.
Shoutout kay katropang Dean. Dalawa lang po kasi kami sa block namin. And sobrang nakikilala po namin yung block ng Broadcast Media Arts and Studies and yung iba pa pong CMC block. So it's very fun to meet new friends po.
Kayo yung blockless? Tama ba?
Ako po yung block D. Parang dalawa lang po kami.
Ah, talaga?
Apo.
Pero may blockless pa, di ba?
Apo.
Iba pa sila.
Oh, yun yung mga damit na. Ah, okay. Oo. Walang black.
Sabi nila, ano ba yung...
Yun, katropang Jay.
Sabi nila, ano ba yung humor na yun? Nakakadiri.
So, ano na pinag-isip niyo eh.
So, yun mga katropa. Nung high school ba kayo ay... kaklase nyo simula first year hanggang fourth year yung mga kaklase ninyo? Or doon kayo sa isang school na nag-shuffle ng mga estudyante?
So, nung high school, nung junior high, parang isa lang po yung section namin throughout the 4 years. Pero nung senior high, doon ko natutunan maging diverse na every year nag-shuffle po. Pero it was fun po.
Ikaw naman katropang L.
Kasi yung school ko, sobrang liit. So, lalo na batch namin, sobrang liit. Mga 20 to 25 lang kami. So, since grade 8 hanggang nung grade 12, kami-kami lang rin. Tapos, merong akong mga circle of friends na kami-kami lang. May natatanggal, may na ano. Pero yung core, kumbaga yung mga pare-pareho, nandun pa rin. So, parang nagkakasanayan. Ganun.
So, halimbawa, meron kayong mga kaibigan, di ba, na yun nga, sabi nga ng katropang L, ay core. Paano pag yung core na yon ay wala dun sa vicinity? Tapos, nakita kayo ng ibang tao, kakilala nyo naman siya, o kaya naman, kaibigan nyo rin naman siya, pero hindi sila yung core. Would you want to make plans with them? Halimbawa, na-cancel yung classes, tara, punta tayo sa mall, ganyan. Or would you rather na, dahil hindi kasama yung mga kaibigan nyo, na core,
ay, ah, uwi na lang ako, or okay na ako na, ako na lang mag-isa. What do you think? Katropang Trish.
Thank you very much for that wonderful joke lang. Kasi ako po, ako talaga yung friend na hindi mahilig gumala. Alam yan ng mga friends ko na ako yung mahirap. Ako yung laging nawawala, ganun. So, kung open naman ako, kung may new friend na pwede ako ayain, pero sobrang dalang lang ng time na yun na I would rather go out with my friends.
O kaya naman umuwi na lang. Opo. No? Ikaw naman katropang L.
Ako naman kasi pagdating sa gala, hindi na, medyo bihira yung kasi more on pag-uwi, tulog na agad. So, ang nangyayari, more on sa classroom setting, pag absent yung mga core friends ko, unang-una, text ko muna sila, ba't niyo ako iniwan? Tapos pangalawa, ano ang tawag doon? Kasi naman, kaibigan ko naman lahat. So, ay sasama ko sa kanila pagbili namin ng lunch. Pero yun, yung mga spare time, ano, pag sinisipag-sipag, mag-aaral na lang muna ako mag-isa. Or kasi minsan hindi ko alam kung ano yung lalaruin nila na card game or parang siguro hindi ko minsan ka-vibe yung pinag-uusapan nila. So, baka magsosolo ako. Pero, ano, from time to time, lalapit ako sa kanila tapos makipag-usap naman.
Ayun. Ito na yung huling question ko. Siyempre, punta na tayo dun sa mga relasyon. Charot.
Wow.
Oo. Paano kung... ito, very complicated. Paano kung alam ninyo na ang isang tao ay may ka-MU? Oo. Pero, kaklase nyo siya sa isang GE. Tapos, every time na mag-GE kayo, sobrang close nyo na parang iniisip na ng mga kaklase nyo. Mag-jowa kayo, ganyan.
Oh, no.
Ano yung, parang, okay lang ba yung ganong sitwasyon? Or, ano yung feelings nyo towards that kind of relationship? Pero, dun lang kayo sa GE, di naman na pag-uwi nyo ay magte-text kayo, ganyan, okay, lalabas kayo. Pero, pag nandun kayo sa klase, sobrang makwento kayo, before and after, pag nagkikita kayo, close pa rin kayo. At may some sort of power banking, na pag dun sa klase na yon, alam mo na ganun yung trato sa'yo ng tao na yon. Tapos, yun, ganun nga. So, ano masasabi niyo sa ganun? Katropang Trish.
So, ako, masasabi ko na kahit may ganun akong friend, ayun nga, si Dean nga, minsan inaasar kami na lagi kasi kami magkasama since dalawa lang kami. Pero alam ko sa sarili ko na parang I know my loyalties na yun nga kasi may special someone ako ngayon. So, parang,
ayan,
ano, alam ko na, alam namin ni Dean na meron kami parang code na, oh, friends tayo na parang tulungan tayo. Pero ganito yung relationship namin, yung friendship namin. Iba dun sa special someone.
Oh, so hindi ibig sabihin pala noon na pag close kayo ng someone, meron na agad na ano, 'di ba?
Closeness. Wala na kung mali siya yun.
Oo, closeness doesn't mean malice. Pero syempre yung mga tao, 'di ba? Parang nag-aim sila magkasama, pero nakita ko yun, may jowa yun dun sa ano, may ka-holding hands. Charot. Ikaw naman katropang L.
Ako siguro yung main parang magiging ano ko basis ko is yung mag-set ka ng boundaries ko, ano ba sa tingin mo at sa tingin niya parang ano ba yung magiging medyo flirtatious na at ano, kasi ayaw mo rin naman ma-define na uy ano yan na parang snob, ayong mamansin, hindi na niya kaibigan, kasi alam mo yun, kasi gusto mo naman makipagkaibigan pero wag lalagpas sa point na ano, may something na tapos na makakaselos. So maganda na malinaw tapos simula pa lang sabihin niya na nalinawin niya na kung ano ba talaga yung ano sa isa't isa yun.
Oo. So kayo mga katropa, lalo na yung mga may mga jowa dyan, wag na lang kayong pa-fall.
Wag rin ano, masyadong paasa yung, or yung minsan alam mo namang may jowa na yung iba, makikipag ano ka pa yung hello, nandito ako, magaganon.
Oo. Dapat marunong din tayo mag-set, yun nga sabi nga ni Katropang L, ng sarili nating boundaries, di ba? Kung halimbawa, alam natin na medyo, yun nga di ba, pag medyo kailangan mo ng isikreto, yun yung mga bagay na hindi na dapat. Mayroon pa sana akong tanong pero masyado nang komplikado yun. So salamat kay Katropang L tsaka Katropang Trish. Bago tayo magtapos sa segment na ito, meron ba kayong mga gustong batiin?
Ayan na, labas na ng mga listahan.
Ayan, may
mga katropang Trish dahil nakalabas na yung sayo.
So yun, shoutout nga pala sa mga friends ko nakikinig. Tsaka syempre sa family ko na sa Pampanga, sa Tarlac, and meron pang OFW. Sa lola at lolo ko, tita at tito ko, pinsan, mga pinsan, kay Ate Avery, kay Ezekiel, kay Mommy and kay Daddy. At tsaka syempre sa mga demonyong kapatid, si Portia at tsaka kay Tente.
Talaga meron qualifier.
Thank you.
Yan. Thank you, Katropang Trish, Katropang L.
Ako naman, gusto ko po batiin yung pamilya ko nakikinig ngayon at pati na rin ang GCFICH Batch 2019. Woo! Miss ko na kayo. Sina David, Daphne, Mika, Cheska, John, Hilary, Miguel, Bea, Elian Leaf, Patrick, Sandy, at sa hindi ko rin naman nabati, kilala niyo naman mga sarili niyo, miss ko rin kayo. Tapos kay Francia na hinihiram ako lagi ng power bank lalo na sa mga moments na patay na patay na phone ko. At syempre sa mga iba naming housemates diyan sa House of Jane. Kaya kinig sana kayo.
Oo, at saka sana ay magti-tweet kayo para meron kayo.
Sino naman yung pinangalanan noon nakinig din, no? Yung pangalan noon nung house.
Sana oo, yung katropa na yun. Kasi yung teacher niya, no? Naku, oh, sana nakikinig.
Yung misteryosong Jane.
Oo, oh, nabalitan ko okay daw yun eh.
Cool best cool. House.
Kere. Maraming salamat ulit katropang L at katropang Trish. Sana naman ay hindi niyo kayo makalimutan dahil once a katropa,
always a katropa!
Magbabalik po ang tropang Rad.
Yo!
Love is love.
Totoo ba kasi yung boys should be boys?
LGBTQIA?
Diba there are more than two genders?
Ano nga ba rape culture?
Sexism? Ano yun?
Glass ceiling?
Love wins!
Sali na sa chikahan.
Sa kasarian.
Gender Radio.
Gender Radio.
Tuwing Biyernes, alauna ng hapon.
Sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Daddy, laro
tayo. Mamaya na. May gagawin pa ako.
Daddy, pwede po ba ako magpasok?
Mamaya na. May gagawin pa ako.
Dad, kailangan kita kakusapin tungkol sa work.
May gagawin pa ako.
Dad.
Mamaya na.
May gagawin ka. Sige, next time na lang.
Don't keep her waiting. There may not be a next time. A message from DZUP 1602. Kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:49 na po at huling hiritan dito sa Tropang Radio!
Yo! Bilis!
Oo, kasi nagmamandali na tayo kasi baka dito makapagsaya tayo mga katropa natin. Yan, maraming salamat kay katropang Dean, katropang Krisha, katropang Trish at kay katropang Elle para sa pagsama sa atin kanina. Katropang Mark, meron ka bang kaunting mga tweets mula sa ating mga kasama sa SNS party?
Hindi lang kaunti, marami.
Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nakisali online.
Active sige. Na active ating mga katropas.
Bigyan mo nga kami ng ilang pasabog dyan, katulad yun sabi okay. Ng House of Jane.
Sige natin mo. So sa ating katanungan kanina, no, mga katropa, paano ka ginamit bilang power bank? Sabi ni katropang Royo, from 100% till the very last power juice I was drained. Mahirap mag-recharge ulit once you give it all.
Yo,
hashtag ouch. House of Jane. Ayan, so sabi naman ng katropang A, lagi po akong second option, na give lang ng give kahit madalas walang nare-receive. Hashtag House of Annika T. Grabe, o nga no, yung mga power bank parang wala silang natatanggap dun sa mga chine-charge nila.
Correct.
Hindi nga binabayaran.
Sabi ni katropang Jua, so dapat maging electrical socket para inuwian at binabalikan. Hashtag House of Annika.
Oh, nag-reply siya dun sa sabi ni katropang Trish na iba pa rin kung nandyan yung permanence, yung hindi lang pansamantala na parang power bank.
Ayan, kasi minsan yung power bank kasi, di ba, nasisira pag sobrang overused, yeah. Di ba? Tsaka yung ano din, yung phone din nasisira pag panay power bank nang gamit. Tama ba?
True.
Ayan mga katropa, so punta naman tayo sa ating, meron ka mga House of Ivy dyan?
House of Ivy? Alam ko meron eh, wait lang ha.
Sige, pero ang susunod nating tanong sa ating mga katropa para sa segment na ito. Paano yung mga tao na parang pag wala silang person of interest or person of, ano ba, ang tawag doon? Parang tinatangi.
Okay.
Tayo ay nilalapitan. At tayo ay sinisweetan.
Oh.
Pero, pag alam mong, halimbawa, pinansin na siya nung crush siya, o kaya naman, binalikan na siya nung kung sino man yung gusto niya nung una, biglang nawawala din yung parang emotions para sa atin. Or parang, okay, balik na lang tayo sa platonic friendship na dating. Yun naman ang parang base. Pero minsan lang, nagiging sweet, nagiging parang more than what it should be.
Mm-hmm.
Pero pag nakahanap sila ng ibang object of interest, bigla nang parang winibidraw lahat ng binigay sa atin na parang breadcrumbs.
Mm.
Anong masasabi niyo doon, mga katropa? Unahin natin si katropang Mark.
Ang sa akin siguro, pag kailangan sa ganun, malinaw lang kung ano yung expectation mo sa sarili mo tsaka mula dun sa taong yun. Diba? Kasi dun ka madalas din na masasaktan kung meron kang expectation na hindi naman pala tugma yung expectation nyo sa isa't isa. Diba? So, mabuti na makapag-usap kayo about it na kung ikaw na sa sarili mo, it's not your normal na that you treat this person this way. Diba? Dun na siguro magsisimula muna yung self na sarili mo na reflection. Aware ka na pag friends ko, ganito talaga yung ginagawa ko. Pero pag I see them as more than friends, eh, iba na yung ginagalaw. So, from there, parang magkaroon ka na nung conscious effort na inaayos mo na yung sarili mo or yung expectation mo. At mula din doon sa taong yun na, kumbaga, this is something that I want to do. Kasi minsan wala ka naman balak na gawin.
Mm-mm.
Diba? So, kailangan mag-desisyon ka talaga na, like, magkakaroon na kasi talaga ng ibig sabihin yung mga bagay when it comes to a certain point. Diba? So, from there, kailangan clear from you and from the other person para walang malabo. Diba? Kumbaga, kung sa power bank, yung nakikita mo sa indicator
nagcha-charge
na may karga pa to.
Ah, oo. Diba? Tapos wala na.
At ako, nakikita ko sa phone ko na low bat na. So, makikita ko compatible, oh, may charge pa to. Tapos mababa na ako, pwede mag-work to talaga. Diba? So, ayun, kailangan klaro on both sides.
Katropang Mark, bakit ba nagbabago yung, in essence, bakit yung may mga tao na sweet sa'yo minsan, tapos biglang wini-withdraw, tapos sweet ulit, tapos withdraw, sweet, ba't ganun?
I think complex siya na bagay na hindi porque ito yung nakikita mo, it's the same for all people. May mga tao na they know what they're doing, na yung tinatawag na breadcrumbing, na they're just giving enough to keep them interested, pero ano, ginagawa rin yun sa ibang tao, di ba? Na calculated nila na ito lang yung gagawin ko. Tapos wala naman siya masasabi sa akin kasi hindi naman kami, ganun.
Mm-mm.
Mga ganun. So you can't always assume that sa lahat ng tao. Minsan talaga complicated lang yung pakikitungo ng taong yun. Maybe it's his or her first time to navigate those kinds of feelings and that kind of a relationship. So mahirap talaga for that person. Pero minsan talaga they just do what they want to do kasi yun yung
na hindi okay
sa kanila, 'di ba? So kung okay sa kanila na medyo ano, hindi klaro sa isang ibang tao pero sa sarili niya klaro, eh okay na siya doon. Others would like be more conscious kung ano isasabi yung ibang tao. So mas extra sila na careful sa ginagawa nila. Dahil yun nga, alam nila kung ano yung
consequences
nung gagawin nila. So, they live with those consequences.
Ikaw naman ka, tropang Jane. Na powerbankan ka na ba? At ano ang masasabi mo dun? I mean, iba yung friends kasi. Iba rin yung romantic.
Siguro, hindi ko din naman alam kung na-powerbankan na ako. Or pinapowerbankan ko ngayon.
Okay?
Mm. Kung pinapowerbank mo ako ngayon, pwede naman umaute. Joke lang. Ano ba to?
Pwede naman daw siya maging outlet.
Oo. Constant yun. Hindi yun nababago. Mm-hmm. Constant ang ano.
Output.
Output. yun lang sinabi. Hindi kasi ako, siguro, yung pong pinapowerbankan ako, naiinis ka minsan kasi kapag syempre pinowerbankan ka, gusto mo naman pumowerbank back or something like that, or kung ano din,
kung baga, yung binibigay mo, minsan inisip mo, ah, I'm giving it freely naman talaga at hindi ko naman taga inahantayan ng kapalit. Pero kaya ka nga inaalaw mo na may mag-powerbank sa'yo kasi that also makes you feel wanted and needed. So parang napakakalus din naman nung parang kapag kailangan ka lang tapos kukuha ta sa alis. Mas ano kasi, naalala ko itong yung mention ko kanina, diba, na okay lang sa akin kung halimbawa kailangan mo ko. Kung hindi rin naman na yun siguro yung expectation ko from you. Nung, kasi diba, yung presence din man ng someone else, mahalaga din naman kasi yun sa atin. So ako, parang feeling ko, I want naman din the presence of someone. Dahil if my presence is valuable to you, I'd like to believe na your presence also valuable to me. Pero pag nakuha mo na yung gusto mo, kasi power bank nga, pag nakuha mo na yung gusto mo, tapos aalis ka na, parang it's unfair na nakuha mo na yung charge mo, pero hindi ka na ngailangan mag-share nung laman ng power bank. Di ba? So, yun din lang siguro. Hindi rin yun fair. Huwag mo din iisipin na hindi affected yun just because wala kang sinasabi. Diba?
Na parang wala man ako sinabi.
Oo, porque mabait. Wala man ako sinabi sa kanya na may gusto ako sa kanya. Pero kapag kailangan mo, nandyan, parang sige, hugot. Tapos nun, wala na. Tapos aalis ka na naman. Tapos until the next time you need something. Kailangan din siguro sensitive ka dun sa meron ka din bang ibang kakaloob or ibibigay ba? Kasi kung hindi, masyado rin bad naman nun. Okay.
So mga katropa, kung ilalagay natin sa Urban Dictionary yung konsepto ng power banking, ito yung mga relasyon na hindi talaga, yung wala ka nakukuha back, pero sila, parang pasundot-sundot na kumukuha sa'yo ng energy.
Mga vampire.
Oo. Diba? So, kung meron tayong mga kaibigan na minsan lang natin sila kaibigan, o kaya naman meron lang mga particular na mga moments kung saan mahalaga sila, or sinisikaw natin sila, okay lang naman yun, I think, kasi iba-iba naman yung klase ng relasyon. Diba? Pero, kailangan, nabanggit na nga ng mga katropa natin, kailangan meron din tayong willing na i-give back para dun sa tao na yun. Kasi kung hindi, ano yun, free, libreng saksak, di ka man lang bumiling ng milk tea o ng kape sa coffee shop, ganyan.
Wala man lang palolipop.
Pero, kung ano yan, kung relasyon, at kayo naman ay may karelasyon na, wag na kayong kumuha ng powerbank sa ibang tao, di ba? I mean, don't make paasa others.
Tsaka kasi ano, yung paasa part kasi yung mahirap eh. Sabihin na natin that it makes you feel good. Sana balik mo din yung feel good na feeling na yun. Na makabalik din dun sa taong nagbibigay sa'yo ng feeling na yun. At hindi, parang wala kasi yung isang tao na kailangan ko yung power bank. Ah, okay, dito ako kukuha. Di ba, madaya din yun.
Huwag tayong madaya.
Maramot.
Oo, mamigay tayo. Ay, manghingi tayo ng something na kailangan natin. Pero make sure na kaya natin magbalik man lang, kahit in other forms, kahit hindi in the same form. Ayan mga katropa, wag po tayo maging, ang tawag dito, nakikiamot lang sa mga power bank. Tayo po ay maging matinong mga gumagamit ng gadget sa tayo sumaksak talaga sa tamang saksakan.
Ambag din kayo minsan ng power bank nyo, no?
Oo. At kung may mga ibang tao na kailangan ng power bank, pwede rin naman na tayo ay makishare, magbigay ng power bank. Huwag lang na hindi, yung papaubos mo na sa kanya yung lahat ng laman ng power bank mo. Kasi di ba, paano pag ikaw nawala ng charge? Oh, di kawawa ka, hindi ka na makakapag, hindi ka makakapag-book pa uwi. Charot! Ayan mga katropas, salamat sa mga guest katropas natin na nakasama natin tonight. Si Katropang Dean, Katropang Krisha, Katropang Trish, at si Katropang El, at syempre yes, Katropang Jane, at Katropang Mar.
Of course, Katropang Annika.
Si Katropang Janine na tumulong sa atin kanina mag-set up ng Facebook Live. Mm-hmm. Syempre kay Katropang Julius, Katropang Gerald, at Katropang Jerry para sa pag- tulong sa atin sa ating mga technical needs.
Happy birthday, Katropang Jerry!
Ayong! Birthday nga pa rin, Katropang Jerry!
Tomorrow.
Happy birthday!
Bukas! At hindi daw siya papasok, di ba?
Happy birthday!
21 na po si Katropang Jerry!
Legal na si Katropang Jerry!
Pwede na po siya!
Ano siya?
Mag-asawa! Pwede na mag-asawa!
Kuya Jerry, pwede ka na mag-asawa, sabi ni Katropang Mark. Ayan mga katropa, happy birthday kay Kuya Jerry! Sana mas marami pang mga broadcast hours ang kanyang
to more power.
Oh, to more power sa transmitter. At to more broadcast hours.
Ayan.
Maraming salamat mga katropa natin na nakikinig sa radyo, nanood ng Facebook Live, nakinig sa DZB.org at syempre yung mga nakasama natin online. Sana po ay huwag kayong magsasawang maki-yo-yo-yo sa amin. Mga katropa, kung sa DZB 1602 kasali ka.
So, tropang radyo kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night!
Charge your power bank.